Halo. Halo, selamat pagi ya.
Selamat pagi.
Adakah sini Kementerian Kesihatan Malaysia?
KKM, ini klinik kesihatan Palung Timur.
Palung Timur. Saya nak buat sertifikat pengesahan atas nama Muhammad Ismi bin Muhammad Alif boleh?
Ah, boleh.
Boleh saya tahu dia bekerja sebagai apa?
Dia pegawai makmal.
Pegawai mama, okey. Boleh saya tahu dia sudah bekerja berapa lama?
Dia start kerja bulan 1 tahun lepas.
Bulan 1 tahun lepas, okey.
Ha, 2024.
Boleh saya tahu anggaran gaji dia satu bulan berapa?
Gaji dia 1 bulan eh. Itu saya tak pastilah.
Oh, yang itu tak pasti, tak apa. Lepas tu boleh saya tahu nama encik sini siapa?
Saya Dr. Zuhai.
Dr. Zuhai.
Hmm.
Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey, sama.